Так белорусскую мову чакае лёс палапскай.
Калі нішто не зменіцца в народзе, калі народ сам не захоча гаварыць, то не будзе. То будзе так, як з палапшчынай. Боже, не як з палапшчынай, але як з латынню. Хучэй як з латынню, што яна захаваецца в тэкстах. Тэкстаў многа цікавых ёсць. Яны не пагараць все, правда? Яна захаваецца в тэкстах, яна можа захавацца в нейкай такой форме вартасці. Пакуль будуць людзі, сяляне, гаварыць гаворкамі беларускамі, то яе адрадзіць можна. Але калі вёска русафікуецца таксама, тоже не мае спосаб.
Астатні бастыён.
Так, астатні бастыён. Астатні бастыён, бо гэта натуральна. Я вам так кажу, як тэарэтычна, а так внутры, то я веру, што захаваецца.
А всё-такі.
Так, я всё-такі веру, што захаваецца, таму ну не забудзеце вы і ваші дзеці будуць гаварыць па-беларуску.
Канешне, гаварыць, так.
Ну, калі яны сваіх дзяцей яшчэ навучаць,
то яшчэ будзе.
І так далей. А я веру, што захаваецца. Я не магу дапусціць, што не.